Частина друга. Жінка без серця. Помовчавши хвилинку, Рафаель безтурботно махнув рукою і почав. Просто не знаю, чи приписувати випарам вина і пуншу те, що я в цю мить здатен охопити поглядом усе моє життя, мов одну картину, де постаті, кольори, тіні, світло, відтінки передані несхибно. Ця поетична гра моєї уяви не дивувала б мене, якби вона не супроводилася чимось схожим на зневагу до моїх страждань і колишніх радощів. Я дивлюсь на своє життя ніби з відстані, і воно під дією якогось духовного феномена видається стисненим. Довгу і повільну муку, що тривала 10 років, тепер можна відтворити кількома фразами, в яких скорбота буде тільки думкою, а втіха – філософською рефлексією. Я міркую замість відчувати. «Ти говориш так нудно, ніби пропонуєш довгу поправку до закону», – вигукнув Еміль. «Можливо», – покірно відповів Рафаель. «Що ж, аби не втомлювати твого слуху, я промину перші 17 років свого життя. Доти я жив так, як ти, як тисячі інших, шкільним чи ліцейським життям, сповненим уявних нещасть і справжніх радощів, що тішать нас у спогадах. Адже нам, розпещеним, ласолюбом, і досі кортить тих овочів, що їх нам тоді подавали щоп'ятниці. Так, наче відтоді ми не куштували ніяких овочів. Чудове життя. Його труднощі тепер смішні нам, але ж вони навчили нас працювати. «Ідилія, переходь до драми», – сказав Еміль з комічно жалібним виглядом. «Коли я скінчив колеж», – знову почав Рафаель, жестом звелівши не перебивати, «батько почав привчати мене до суворої дисципліни. Він оселив мене в кімнаті, суміжній з його кабінетом. Я лягав спати о 9-й годині вечора, а вставав о 5-й ранку. Він хотів, щоб я сумлінно вивчав право, і я вчився й у правничій школі, і в адвоката. Але закони часу і простору так суворо регулювали моє життя, а батько за обідом вимагав від мене такого точного звіту. Яке мені до цього діло?» – перебив Еміль. «Ет, тобі ні до якого біса нема діла», – відказав Рафаель. «Як же ти зможеш зрозуміти мої почуття, коли я не розповім тобі про все, що непомітно впливало на мою душу, вселяло в ній несміливість, через яку я довго не міг позбутися юнацької наївності? Отож, до 21 року я гнувся під деспотизмом, таким холодним, як монастирський статут. Щоб ти зрозумів, яке гнітюче було моє життя, мабуть, слід описати мого батька. Високий, сухорлявий, блідий. Обличчя, як лезо ножа, мова уривчаста, сварливий, як стара панна, причіпливий, як столоначальник. Його батьківська воля весь час тяжіла над моїми веселими, грайливими думками, покривала їх ніби свинцевим ковпаком. Коли я хотів виявити до нього якесь тепле і ніжне почуття, він поводився зі мною, як з дитиною, що хоче сказати дурницю. Я боявся його куди дужче, ніж ми боїмося вчителів, і почував себе при ньому 8-річним хлопчаком. Я наче зараз бачу його перед собою. У каштановому рединготі, прямий, як великодня свічка, він скидався на копченого оселедця, вгорненого у червонясту листівку. І все ж я любив батька. Він, по суті, був справедливий. Суворість, коли вона виправдана сильною вдачею вихователя, його бездоганною поведінкою, коли вона сполучається із щирою добрістю, навряд чи може озлобити нас. Батько ніколи не лишав мене без уваги. До 20 років ні разу не дав 10 франків у власне моє розпорядження, 10 паршивих франків незмірного скарбу, про який я мріяв без надії, як про джерело невимовних насолод. Одначе про деякі розваги для мене він усе-таки дбав. Кілька місяців, обіцявши цю приємність, Він урешті вів мене до італійської опери, на концерт, на бал, де я мав надію знайти свою кохану. Кохана. Я бачив у цьому свою незалежність, але, сором'язливий натурою, не знаючи мови салонів, не мавши знайомих, я щоразу вертався додому з серцем так само невинним і так само переповненим жаданнями.